galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
Waa arbaca bisha mayna waa 13 sanadka 2015 waxaad naga dhageysan kartaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacadda iyada galabnimo waxaa wada jir idin kugu daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah doon sidii dadka badan 1700 qof oo soo gaadhay magaalada Boosaaso.
Waxaan codsanaynaa in nolol dejiyo, nolol nooleeyo, meel nolol dejiyo, nafta nolol ku soo celiyo. Wax naga dambeeyo kale ma ogin. Dowladda ugu dambeysa ku ribeeyna maanta joognaan magaaladeena. Waxaan ka soo qaadnaa Cadan, Dicis, Sanco, maxaa la yiraahdaa Basaatiin, intaasoo isku jirtaana naf xumaan nagu jirto. Tumayashan waxay ku soo dhammaysaa markabka.
Waxaa kale oo idin haynaa wareysi aanu la yeelanay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo xukun dila ku fulisay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo
haddii lagu hormaro oo ardaa heelan lagu geeyo halab caanaheedii iyo haddii hilib lagu keeno hab wanaagsan yeel sababta waa laga hambeeyaay.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
General ka tirsan ciidamada Burundi ayaa sheegay inuu taladii dalka ka qaaday madaxweyne Pierre Nkurunziza oo safar dalka dibadiisa uga maqan. General Godfroy Niyombar ayaa sidaasi ka sheegay dhowr ka mid ah idaacadaha gaarka loo leeyahay maanta oo Arbaca. Wariyaha v o a da Gabe Josolo oo haatan ku sugan magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi ayaa sheegay inaanay weli caddayn in jeneraalkani uu haysto taageerada buuxda ee militariga. Josolo ayaa sidoo kale sheegay in magaalada ay xabada ka dhacayeen iyadoo oo booliska iyo dad mudaaharaadayna isku dhaceen. Afgembigan iskudayga ah ayaa imanaya iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay dalkaasi rabshada ka taagnaayeen kadib markii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad isku soo sharaxayo doorashooyinka dalkaasi.
Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in dabley hubeysan ay weerareen bas dad shacab ah siday oo maraaya magaalada Karachi maanta Arbaca iyadoo ay ku dhinteen weerarkaasi 45 qof oo ay ku jireen 16 dumar ah. Dadkan ayaa u badnaa shiicada laga tiro badan yahay ee Ismaaciiliyiinta dalkaasi. Madaxa booliska magaaladaasi General Ghulam Haider Jamal ayaa sheegay in 6 nin oo mootooyin wata ay weerareen baskan iyagoo gudaha u gala baska dabadeedna huwiye rasaas. Baskan ayaa markaasi goobahooda shaqada u waday dadkan rayidka ah. Qof goob jooga ayaa u sheegay booliiska in markii ugu horeysay ay dadka baska saaran u haysteen inay dabladu doonayeen inay dhacaan iyagoo u soo saaray dhammaanba waxyaabihii qiimaha lahaa oo ay haysteen sida telefoonada gacanta iyo lacag, iyagoo ku baryayay in ay naftooda uun u daayaan balse dableyda ayaa ku amray inay madaxa dhulka dhigaan kadibna rasaas ayay ku asqeeyeen. Dableyda weerarkan geysatay ayaa dadka ka dhex saaray 2 caruur ah iyo darawalkii gaariga oo ay ku amreen inuu dadka geeyo cisbitaalka.
Dalka Nepal waxaa laga dareemay maanta 4 dhaqdhaqaaq dhinaca dhulka ah. Arrintan ayaa ku soo beegmisay iyada oo shalay uu waddankaasi dhulgariir kale ku dhuftay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalkaasi Nepal ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 iyo 6 qof ay ku dhinteen dhulgariirkii shalay, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 2,000 qof. Tirada khasaaraha ayaa lagu wadaa inay sii korodho iyada oo dowladdu isku dayiso inay gaadho dhulka miyiga ee aadka u fog. Toddobaadyo ka hor ayaa dalka Nepal waxaa ku dhuftay dhulgariir xoogan oo dilay in ka badan 8,000 oo qof.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in waqti adag ay ku jiraan Ruushanka iyo kooxaha gooni ugoosadka Ruushanka taageera ee Ukraine si ay ugu guuleystaan heshiis lagu dhammaynayo colaadda dalka Ukraine. Hadalkan ayuu Kerry sheegay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee wadamada midooda Yurub uu kula kulmay magaalada Antalya ee dalka Turkiga. Hadalka Kerry ayaa sidoo kale waxaa ka horreeyay kulan uu la yeeshay talaadadii shalay madaxweynaha ruushanka Vladimir Putin wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov magaalada loo raaxatay ee Sochi Kerry ayaa sheegay isagoo ku sugan ruushka in aysan jirin wax lagu bedeli karo wada hadal toos ah oo dhexmara dadka ay taladu ka go'do colaada isku meelaqsan ee dalalka Ukraine iyo Syria safarka Kerry ayaa ku soo beegmay xilli xiriirka u dhaxeeya Washington iyo Moscow uu hoos u dhacay meel u dhow halkii uu joogay dagaalkii qababa iyagoo labada dalna ay isku khilaafsan yihiin arrimaha dalalka Ukraine iyo Syria.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, kan kala socotaan wali waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Mas-uuliyiinta maamulka degmada Boosaaso ayaa sheegay in dalka soo gaareen dadkii ugu badnaa ee ilaa haatan ka soo carara qalalaasaha Yemen. Dadka maanta soo gaaray ayaa tiradoodu gaaraysa 1723 qof. Doonta ayaa dadkan siday ayaa ka soo shiraacatay degmada magaalada Mukalla ee waddanka Yemen. Maalintii shalay ayaa Yemen waxa ka bilaabatay xabad joojin soconaysa 5 maalmood oo ay wada gaareen isbahaysiga uu horseedka ka yahay Saudiga iyo mucaaradka Houthiyiinta. Wariyahayaga magaalada Boosaaso Faaduma Yasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Kunta 723 qof ayaa maanta soo gaaray degmada magaalada Boosaaso oo ay keentay doonidii 16-aad oo Boosaaso soo gaartay laga bilaabo 1 Abriil kuwaas oo ka soo cararay duqeymaha iyo dagaalada ka socda dalka Yemen waxa ku jiray dad xanuunsan oo durbadiiba isbitaalka loola cararay muqaalka dadkani waa uu ka duwanaa kuwii hore u soo gaaray magaalada Boosaaso waxa ka muuqday daal gaajo rafaad iyadoo qaar kood ay ii sheegeen inay muddo sugnayeen degmada Mukulla oo gaadiid la'aan darteed uu dhul banaani hooy u ahaa taasoo sababtay in qaarkood uu dulqaadku ka yaraado sida dadka waaweyn iyo caruurta oo u nugul duruufahan
waxaan cusanaynaa in nolo dejiyo nolo nooleeyo meel nolo dejiyo naftana lagu soo celsho wax naga dambeeyo kale ma ogin dawladda ugu dambeysay ku rabeen maanta joognaan magaaladeer waxaana ka soo qaadnaa cadan deeci sanco maxaa la yiraahaa basaatiin intaasoo isku jirtaanahay naf xumaan nagu jirtay tumayashan waxay ku soo dhammaatay markabka khaajaana dishi qandamahay anigu iga xoog bannaayeen muga inoola tooshaa rabnaa oo noola rudeen dowladda xamar dowladda xamar malcumaal caa ku jira jiijiida ku jira nootalsha
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ahna guddoomiyaha guddiga maamulka Puntland uu u xilsaaray arrimaha dadkan soo barakacay Cabdullaahi Haashi Qoob Deero ayaa ka warbixiyay qaybaha ay ka kooban yihiin dadka maanta soo gaaray degmada magaalada Boosaaso ee ka soo barakacay dalka Yemen iyo tirada guud ee Puntland hore u soo gaartay
13 bishii shanaad waxaa soo gaaray doon la yiraahdo Shamstri oo siday 1723 qof 763 waxay ahaayeen caruur 581 na waxa weeyaan dumar 379 waa rag tiradii hore oo na soo gaartay ilaa 1 bishii 4 waxay ka dhigaysaa 583 qof
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland inkastoo uu san tiray cayiman sheegin waxa uu tilmaamay in dadka maanta doonta siday ay ka mid ahaayeen qaxooti u dhashay dalalka Yemen iyo Ethiopia waxa kale oo uu sheegay in dadka doonta saara qaar ka mid ah ay shacabka magaalada Boosaaso guryahooda u kaxeeyeen maadaama aysan u heli karin goob ay dajiyaan waxana hay'adaha deeqbixiyasha uu ku codsaday inay gurmo degdeg ah la soo gaaraan dadkan dhibaataysan
dadkaas oo isugu jira dad Soomaaliya iyo dad aan Soomaali ahayn oo Yemen iyo Itoobiyaan iyo wadamo kale ba ku jiraan maanta waxa la moodaa inay xaaladu farahayga si rasmi ah uga farabaxday awl dadka sidaa u kala maareen jirnay laakiin maanta waxaan ku maareynay dadna halkaan baan keenay dadna waxaanu sameynay inaanu dadweynihii reer Boosaaso u yeerno inaanu baabuurtoodi adeegsano inaan dhahno reer kasta war 2 ama 3 ama 4 naga qaada oo marti geliya halkaas maanta xaaladaydu maraysa waxaan markaa daba codsanaynaa dhammaan beesha caalamka dadka Soomaaliyeed dal iyo dibadda meel kasta ay joogaan inay u soo gurmadaan dadkan walaalahooda oo xaalada adag ku jira oo aanu aan safrin karin oo gobolada ka yimaadaan aan gaarsiin karin oo anagu aan dejin karin oo aan hooy iyo mid aanan ahayn in loo soo gudbado aan sanayna.
Leyla Maxamed Maxamuud oo ka mid ah qoysaska ka soo barakacay magaalada Sanca ee caasimadda dalka Yemen ayaa VOA u sheegtay in toddobaadyadii ugu dambeeyay ay ku noolaayeen cabsi iyo inay waayeen adeegyada noloshu ay ku tiirsan tahay.
Leyla Maxamuud Maxamed, wallahi dagaalka Yemen ka socda aad iyo aad u xun yahay, ilaa cirka la iska weeraraa, habeenkii lagama seexdo, biyo la'aan, raashin la'aan, mushwaar la'aan. Annaga ahlu Sanca nahay, habeen kasta ma seexanayn, waana la soo duqeynahay, biyo la'aan waan ku nooleen, annagii ciyaalkeena ku rafaadnay, aqaladan ku xirneen, dabba la'aanan ceeshaynay, shan xaba khubusaan la siinay oon feel u galeen. Waxaan ka codsanaynaa inay waddankeena inoo celiyaan. Annaga reer Muqdisho baan nahay, inaan Muqdisho u noqono oon waddankeena aan joogno, wax walba oo inagu qaadato aan ku noolaano.
Barakacayaashan maanta la socday doonta ayaa ka walaacsan sidii ay u gaari lahaayeen goobaha ay doonayaan inay aadaan, iyadoo qaybtoodna ay codsanayaan in sida ugu dhaqsaha badan dib u dejin loogu sameeyo gudaha Puntland.
Ani magacaygu waxaa yiraahdaa Maryan Aadan Cadde, waxaan ahay dadkii ka yimid Cadan, maantaana soo degnay maxaa la dhahaa, waxaana ka soo cararnay dagaalada ka jira Yemen, qaasatan magaalada Daara Sacad. Annaga waxaan degnayn Basaatiin, waana la xaj dariiq ay ka soo gelayaan dagaalka meeshuu ka socdo oo muhiimka ahba waa halkaas. Marka waa ka soo cararnay, waxaan nimid haddana Makalla, Carab kulligeen dhexdaan ku jirnaa. Saas daraaddiis waxay noqotay ninbo naftaana biyo ummadda sidaan u soo cararnay. Boosaasana waa runtii aad u kulushah, waa xili kulul, waa waqti aad aan sheegi karin. Caruurtii oo dhan ku jiradeen doonta aan ku nimi wada ma tageen, waa kan annaga dhanba cabaayadeediba sito. Kulayl aada jira. Waxaan ka codsanaynaa sida oo dadkii waxay u baahan yihiin way garan karaan meel qabow inayna geeyaan agal shay meel roon ha waaya xaggana ma haysano, intana ma haysano, meel aan ku degnana ma naqaano, dadna ma naqaano.
Dadkan soo barakacay ee maanta soo gaaray dekedda magaalada Boosaaso ayaa ka yimid xeryaha qaxootiga iyo gudaha magaalooyinka kala gedisan ee dalka Yemen oo ay ka socdaan duqeymaha iyo dagaaladu. Waxaana ka soo koob barakaca u weheliya kulayl fara badan oo ka soo wajahay xeebaha gacanka cadmeed ee ay ku soo safreen, iyadoo ay adag tahay in si dhaqso ah loogu dhoofiyo gobolada ay doonayaan maadaama ay magaalada Boosaaso ku sugan yihiin qaar ka mid ah qaxootigii ka yimid dalka Yemen oo aan weli nasiib u helin inay helaan cid ka caawisa in loo diro magaalooyinka ay doonayaan. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta sheegtay in ay fidinayaan gogol wada hadal oo lagaga wada xaajoonayo khilaafka ka dhashay muddo kordhintii ay golaha guurtidu sameeyeen toddobaadkan, taasoo ay ka soo horjeesteen asxaabta mucaaradka ah ee wadani iyo ucid. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Seelici oo shir jaraa'id maanta qabtay ayaa sheegay wada hadalka ay ku baaqeen in ay la furayaan xisbiyada mucaaradka si la iskugu qanciyo. Wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shurwac oo Cabdiraxmaan Seelici wareysta ayaa ugu horreyn weydiiyey ujeedka shirkiisa jaraa'id.
Ujeedadu wuxuu ahaa, saa la socoto waxaa dhashay buuq ama khilaaf siyaasi ah oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka iyo kordhinta mudaxilaadka xukuumadda iyo golaha wakiilada. Sidaa darteed waxaan u qabanay shirka jaraa'id u qabtay maanta, aan ugu baaqayaa xisbiyada mucaaradka inaan ka wada hadalno wixii maarata khilaafkaas siyaasiga dhashay iyo si aan duwin lahayn.
Wada hadalka iyo waliba shirkaasi aad ku baaqdeen iyo gogashaasi aad fidiseen, muxuu yahay, maxaa lagaga hadli doonaa, yaad ku baaqaysaa inay kasoo qayb geliyaad qorshaysay inay kasoo qayb galaan, sidee shir noocee noqonaya ama gogol noocee noqonaysa?
Waa xisbiyada qaranka u deela, waa cidaan wada hadli doonaa insha Allah. Xisbiyada qaranka kolkoona waad ugu talada meel bay dhigeen guurtida oo hay-adda nagu saleysaana, halkay dhigeen meel ka yar fog bay dhigeen. Marka maadaama ay halka hadda ka yar maartay ka keena hadal, inaan maartay anagu wada saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda wada hadalno bay noqonaysaa halku.
Laakiin madaxweyne ku-xigeen xisaabta mucaaradku ilaa iyo intii muddo kordhinta la sameeyey ba way hadlayeen, waxay ku doodayaan isla markaana ay kasoo jeedaan muddadan la kordhiyey ilaa bisha afraad ee sanadda 2017-ka. Ma ka tanaasulaysaan wada hadal markaad ku baaqdaan la isugu yimaadaan iyagu maadaama meel fog taagan yihiin idinku, tiina ma ka tanaasulaysaan mise la wada hadlu ma doonaysaa?
Horta waxa go-aankan ama mudaxilaadka cidda kordhisay ama samaysay waa golaha guurta. Golaha guurta waa hay-ad dastuuriya, waana hay-adda qaranka u sareysa. Go-aankooda horta go-aan laga cid ka noqonayso ama maarata ku maaha. Haddana wax ka soo bixi doona go-aan ama wadahadal wax ka soo bixi doona wax la saadaan kara maaha. oo wixii ka iman doona ima kama saadalan karo laakiin go'aanka guurtidu waa mid hay'ad dastuuri oo hay'ad la hoosaysa oo go'aan dastuuriya marka mid kaas ka gorgortan isagu galay maaha
laakiin maxaa laga wada hadlaya madaxweynaha ku xigeen mar haddii iyagu muddadaasi ku dhagan yihiin waxa laga heshiinayaa muxuu
waxa laga hadlayaa sidii nabadgelyo dalka uu dhow lahayn sidan meel goos oo jeesa lahayn midnimada naqaysa Soomaaliland iyo kulanka lagu hadlayaa sidii isku qancin lahaa waxan dhacay waxay tahay mid arrin dastuuri ama arrin labada saddex isba qaran iyo xukuumadda ka baxsanay tahay kulayd hadalku hadhow furmi doona wax nuxurkiisu
markan mucaaradko kale igna iyaga laftirkooga madaxweynaha ku xigeen waxa ay ku baaqeen in ay shir isugu yimaanayaan xisbiga cadaalada iyo daryeelka gudoomiyaha oo kale uu ku dhawaaqay maalmahanba wararba soo baxay inay laftirkooga bisha 22-keed oo kale ay sameyn doonaan idinkuna bisha 22 kigibad gogosha fidisan maani muuqanaati hordagaysan
aan ma runtii xiriirka waan la soo xiriiray gudoomiyaha isagoo dad hordow binaadan isagoo hadana maartay hadlay oo runtii talada soo jeesay isagoo islaa daba saddex xisbiga markoo wax ku heshiyeen oo markii dambe ka baxay gudoomiyaha xisbiga wadani aan la islaahay maanta guurtida inta ay siyaadisay ninka fakaadka siiyay waa uu yahay maanta Cabdiraxmaan yahay maanta oo hadii maanta uu halkaan heshiiska la saxii lahaa guurta ku noqon lahayd dabar saddex isba qaran laakiin maadaama uu diiday awooddii guurtida waa laga yaabaa inay intaa maanta inkastoo duruufo gaar ah eegaya haddana inay fakaadka ninka sii isaga yahay marka gudoomiye Faisal waxa keliya uu ka booday waxa weeyaan maadaama uu tala soo jeediyey oo isii uu ku taliyay in muddadii sanadka aynu ku filayn in doorasho lagu qabto ayna haboon tahay in waqtigaas kaga fiican tahay waa laga yaabaa inuu dareenka ka dareen celiye laakiin isaga waan wada xidhnay waana wada hadalnay maartay inaan wada hadalno oo maartay hawsha qaranka iyo nabadgelyada wada ilaalno oo rabshad dalka dhicina diyaar buu dhexiska yahay
in mucaaradku waxay ku baaqeen gaar ahaan xisbiga wadan ee mucaaradka ahi in isu soo bax la sameeyo tan iyo imika maalintii isniintii golaha guurtida ay muddukordhinta sameeyeen maadaama sharciga Soomaaliland uu fasaxayo xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo weliba isu soo baxa bulshada maxaad ugu diidantiin inaad ugu ogolaan lahayd
horta runtii waa saas sheegayso dastuuriya sharcigana uu ogol yahay wadan iyo cid kasoo muwaadana maartay inuu dareenkiisa nabadgelyo ku muujiyo ogol yahay waxa sameysha yaala dadkeenu weli uma bislaanin qaabka noocaasa arrinta nabadgelyada darteed umaan wadan leenahay waxaana ilaalinayna in maartay boqol cadowna waa leenahay dareenba badbaana u xeeran waad ogtiina intii hore wax kasoo koray ilaa yoon baa laga maartay maanta burburtay marka arrimaha nabadgelyada darteed ayuu maan u joojinaynaa wax dhibaato kale loogu diiday ma jirto laakiinse nabadgelyada maanta aynu cabeer ku samaysanay in cidnay naga caawinin si aynuga farabixin darteed oo danteena oo danta ummadda oo dhan umaan maartay aan ujeedo kale loo galiyay ma jirto
tan iyo intii muddukordhinta hawsheeda la bilaabay isla markaana komishanka doorashooyinka ay sheegeen inaanay doorashada waqtigeedii ku qabsoomaynin waxaa soo baxaya culays beesha caalamka kaga imanaya Soomaaliland oo culays lagu saaraya in muddukordhinta oo kale aan la samaynin muddukordhin siyaasadeysan balse mid farsamaynta badan ee la sameeyo lagu saleeyo kulamada yeelateen midowga yurub wafdi ka socda ilaa shalay toola joogi maalmaha kulamo yeelanaya culaysyadaas ilaa hadda maxay beesha caalamka idin kala hadleen ama idin sheegeen
runtii waa ka hadlay beesha caalamka waa lagu mahadnaqaynaa muddada Soomaaliland iyo dimuqraadiyadeeda soo jirtay iyo sida inooga caawinay aad iyo aad runtii uga mahadnaqaynaa iyo caawinay kale guud ahaaneed maartay ay nala garab taageen mar walba waan uga mahadnaqaynaa runtiina anagu qudhay taaban kulan waan la raacsanayn marna kumaanaan talagelin muddukoodna siyaasadeed muddukoodnita farsamo maalmo walba diyaar u ahayn taasina waa ta keentay mar walba madaxweynuhu markii ay soo qoreen muddada ee wax ku qaban karaa inay tahay sanad komishanku soo qoray warqadda madaxweynuhu gudbiyey golaha guurtida wuxuu ku cadeeyay in taa la tixraaco haddana intayna go'aan soo saarin golaha guurtida saddex xisbi qaran iyo dib u eegay saddex xisbi qaran waxa arkeen in sanadkaasi ay weli ciriiri tahay in doorasho xor ah lagu qabto oo arrin farsamo marka loo eego laba doorasho culayskeeda la eego iyadoo loo arkay in komishanka loo culaysaana darteed ay waqtigu ay ciriiriyeen ay iyaguna isaa kusii kordhiyeen muddo ay ka dhigay sanad iyo shan bilood iyo badha oo ilaa bisha Noofambar 2016 gaarsiiyeen
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sayliici oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Hargeysa wariyeena magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayuuna u warramayay.
Halkaad wali dhigaysaan nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ku fulisay laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab oo lagu helay dacwad ahayd inay dileen saddex ka tirsan xildhibaanada federaalka ah iyo laba sarkaal oo u shaqeynaya hay'adda nabad sugidda. Wariyahayga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
fagaaraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu toogtay laba nin oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kuwaas oo loo heystay dambi ah inay ka dambeeyeen dilalka xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda qaranka oo horey loogu dilay magaalada Muqdisho raggan oo lagu kala magacaabo Shucayb Ibraahim Mahdi iyo Faarax Cali Cabdi ayaa waxa xukunka dilka ah ku fuliyay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana ugu horeyn xilligii dacwadooda loo fariistay iyo falalka dilka ah ee ay geysteenba saxaafadda uga waramay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Xuseen Maxamed.
maalintii ay taariikhdu ahayd 5/4/2015 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida uu fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhigliyaasha kala ah 1 gacan ku dhigla Shabaab Shucayb Ibraahim Mahdi 37 jir ah ku dhashay Hiiraan degan Dhakayle 2 gacan ku dhigla Shabaab Faarax Cali Cabdi 30 jir ah ku dhashay Kismaayo degan Dhakayle kuwaas oo ay ku cadaatay eedii lagu soo eedeeyay oo ahayd in ay si bareer ah oo ula kac ah oo qorsheysan u dileen marxuumiinta kala ah 1 ex xildhibaanad Saade Cali Warsame oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 23/7/2014 2 ex xildhibaan Maxamed Maxamuud Xayid oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 3/7/2014 3 ex xildhibaan Aadan Maxamed Cali Sheikh Aadan Madeef oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 9/8/2014 4 marxuum Ahmed Odawa Balle oo ka tirsanaa ciidanka hay'adda sirdoonka qaranka oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 4/7/2014 5 marxuum Maxamed Ahmed Maxamed qaanuni oo ka tirsanaa hay'adda sirdoonka qaranka oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 12/9/2014 waxayna ku xukuntay dil toogasho ah.
Raggan ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee maanta xukunka dilka ah lagu fuliyay ayaa horey racsan uga qaatay xukunkii ay ku riday maxkamaddii hore taariikhdu markii ay ahayd 14/Abriil ee sanadkan, waxaana mar kale 7-dii bishan aynu ku jirno ay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah kaasoo maanta lagu fuliyay sida uu qeexayay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida
taariikhdu markii ay ahayd 14/4/2015 waxaa xukunka maxkamadda racsaan ka qaatay xukunsanayaasha maalintii taariikhdu ahayd 7/9/2015 waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar kale u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhigliyaasha waxayna ku xukuntay dil toogasho ah. Maanta oo ay taariikhdu tahay 13/5/2015 waxaa lagu fuliyay xukunkii toogashada dilka ahaa.
Dilka maanta lagu fuliyay raggan ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa ka duwanaa kuwii horey uga dhici jiray fagaaraha dugsiga sare ee booliska, waxaana maanta ka hor inta aan la toogan raggan markii ugu horreysay wejiyadooda loo soo bandhigay qaybaha kala duwan ee warbaahinta. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa idaacadda galabnimo oo kaga imaaneysa Washington. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaare ayaa ku baaqay in gacanta dowladda lagu soo celiyo furaha dalku galka ee dhinaca isgaarsiinta Soomaaliya ee 2-5-2, waxaana ugu baaqay shirkadaha isgaarsiinta inay kordhiyaan kaalinta ay ka qaadanayaan horumarinta dalka. Haddaba si aan wax uga ogaana ahmiyadda furaha dalku galka ee isgaarsiinta iyo siyaabaha hortaagan in dowladda dhexe ay maamusho, waxaa warbixintan ku eegaya Xuseen Barre Aadan.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ka hadlay kulan howleed uu la yeeshay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ayaa golaha xukuumadda Soomaaliya waxa uu ka dalbaday inay gacanta dowladda dib ugu soo ceshaan furaha telefoonada Soomaaliya ee 2-5-2.
arrimaha kale hoostaa ka xariiqay oo in badan isoo gaartay waxa weeyaan numberkan Soomaaliya loo yaqaan 2-5-2 waa inuu gacanteenu kusoo noqdaa, ha noqoto birito, ha noqoto 5 bilood, laakiin hawshiisi hadda in la bilaabo, hawshiisi in la bilaabo, hadday socotona la sii wada, la dedejiyo 2-5-2 suuqor wareega caalam gur wareega ay ma ogolin. Marka taa waxa weeyaan arrintaasi degdeg inay u timaado iyo halkan lagu kontrol gateway-ga tiraahdaan in aad labadaasba la keen, waayo dowladnimadiiba taa ku jirta.
Guddoomiyaha ayaa dhinaca kalena waxa uu mahadnaqay shirkadaha telefoonada isagoo ku booriyey inay ka qayb qaataan horumarinta dalka.
ملكيلياش الشركة لفتر كودا وحان آمن سنة إني دد أقوان له مسلمين حق والبقوف البحول لي وبحيه حق لغو لي كلمة عنشور في صومالي وحان نقطي كلمة عناد صومالي نفتها عنشورتو حاليا دقن دورتا للا دقن كي دورتا مالك حدي دقن دورتا سنة بحيه ايغن حوالو الحلال يبركو النقونا يا أنا كان أذيك جيوان هرينا وحان لفرابو لفرادينا يحالا كان اللي هي وأذيك لو قمن لها الشعبية
furaha telefoonada ee Soomaaliya oo ah nambarka 252 ayaa muddo badan ka maqnaa gacanta xukuumadda. Hadaba si aan u faahfaahin ugu helno ahamiyadda furaha telefoonada ee Soomaaliya, waxaan arintaas wax ka weydiinay Liibaan Cabdullaahi Ciigaal oo ku takhasusay war isgaarsiinta, waxna ka dhiga jaamacadda George Mason ee dalka Mareykanka.
Gudoomiyaha baarlamaanka maadaama uu ka hadlay arinta 252 waa hawaye waa country code. Waddan kastaa wuxuu leeyahay nambar u gooni ah oo kala haga telecommunications kala haga marka telefoon direyso ku haga waddanka specific u leeyahay. Taasi waxay ku dhuntay oo gacantii aysan ugu soo noqon dawladda dhexe. Dawladdii hore markii ay burburtay waxaanu lahaan jirnay intaysa burburin wax la yiraahdo PSTN oo poster is garsiinto ay maamuli jireen. Waxa weeye waa system switch yaalay oo xagga xiriirka dhulka unbaan lahayn marka hawada maanan u gudbin. Murmurkaas markuu yimid waxaa dhashay telefoonadan gacmaha loo isticmaalayo systemkii hore u jiray dawladda ee qabtayna waa burburay meesha ka baxay. Systemkaas marka wuxuu waaga haddii la badbaadin lahaa awoodi lahaa in ay telefoonadan hawada furmay oo mobilka ah inay halkaa kusoo wada dhacaan dawladduna halkaa ka maamuli lahay. Maadaama systemkii uu burburay waxay noqotay marka in la isticmaalo shirkad kastaba inay u isticmaasho goonideeda area code 252. Wixii intaa ka dambeeya prefix baa la yiraahdaa shirkad kastaba waxay la baxday nambar gooni ah ay u sameysteen.
Arinta isweydiinta mudan ayaa ah maxaa ka hortaagan in dowladda Soomaaliya ay dib ula soo wareegto furaha dalku galka ee Soomaaliya.
Waxaan ognahay in xeerka isgaarsiinta sanadkii dhowaa ee soo dhaafay 2014 golaha wasiirada ay ansixiyeen laakiin weli uu la yaallo baarlamaanka. Wasaaradda boostada isgaarsiintu waxba kama qaban karto mana maamuli karto 252 iyo wixii ka dambeeya iyo licenska la bixinayo shatiyada la bixinayo haddaysan marnaba si sharciyeysan baarlamaanka isan u aqbalin xeerkaas aysan u gudbin. Hadda si aan hore kugu sheegay waxa weeye mar haddii meeshii ay dowladdii dhexda ka baxa oo muddo saa loo soo noolaa cid ay ka codsan hayaan licenska isticmaalhayaan ama hirka ay isticmaalhayaan markaas ay ku program garaynhayaan raadiyaha ay isticmaalhayaan oo telefoonada u ogolaanaya inuu xiriirka sameeyo waxa weeye ayagaa soo sameysanahay. Wax dowlad markaa jirtay oo amaba awood u lahayd inay ku kontrolsho ama ku kala hagto xiriirka kala duwan ee isticmaalhayaan ma jirin. Dowladdu gadaal bay ka dhalatay transitional government waa soo marnay aqoontii baa dhexda ka baxday. Marka hadda waxay noqotay in shirkaduhu maadaama ay yihiin shirkado runtii kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya marka la yiraahdo door weyn bay kaga jiraan. Doorka labaad bay kaga jiraan highest foreign exchange waddanka soo gala hadday noqoto xawaaladaha ayagay soo maraan hadday noqoto dilalka lagu bixiyo lacagaha maaragtay amaba dhigaal marka la yiraahdo hadda bangi dhexe oo inta badan ama bangi dowladda leedahay oo inta badan la dhigan karo lacag deposit ah ma jiro. Telefoonada wax lasoo gudbiya marka waxyaaba badan oo casri ayay fududeeyeen wayna soo kordhiyeen door weynna waxay ka ciyaareen dhaqaalaha iyo kobcinta Soomaaliya. Marka waxaa la doonayaa waxa weeye dowladdu in ay si tartiib oo xeeladaysan iyadoo la kaashanaysa shirkadahaas inay tartiib ugala wareegto.
Khubarada dhaqaalaha iyo warisgaarsiinta ayaa tilmaamaya in dowladda Soomaaliya uu dakhli badan uu kaga lumo maqnaanshiyaha furaha dalka. Haddaba si aanu arrintaasi wax uga ogaano baaxadda ay leedahay iyo dakhliga ka soo bixi kara waxaan mar kale arrintaasi wax ka weydiiyey Professor Liibaan Cabdullaahi Ciigaal.
Waxaa taas fududeyn kara marka xeerka isgaarsiinta baarlamaanka uu ansixiyo. Maxay dakhliga kasoo geli kara maxaa ka mid ah? Waxaa kasoo geli kara shatiyada bixinayso, waxaa kasoo geli kara hirka marka aaladda ay isticmaalayso raadiyaha uu isticmaalahayo kambanigu marka shirkada isgaarsiinta isticmaalayso, waxaa kasoo galahaya waxa weeye maamulka wasaaradda ay u qabanayso shirkadaha, waxaa kasoo galahaya waxa weeye dhaqaalaha international calls la sameynahayo ama dibadda marka loo dirahayo ama gudaha uu kusoo dhacayaan. Waxaa soo baxaya oo kale corporate tax wax la yiraahdo shirkaduhu gooni ay u bixinhayaan iyadoo la raad raacayo faa'iidada kasoo gasha waxaa kaloo soo raacahaya taawarada ay isticmaalahayaan dhulka ay isticmaalayaan haduusan lease line ahayn oo shaqsi uusan lahayn amaba iyaga aysan lahayn oo si ka ijaarane, markaa dowladda iska leh ijaarkaas waa inay bixiyaan. Waxaa ka mid a waxa weeye shirkadaha hadda jira iyaga dhexdood ma wada hadli karaan oo shirkadda kale inay wacdo xoogaa waxaad maraysaa hal iyo laba shirkadood mooye inta badan ma wici karaan. Taasina waxaa xanibahay waxa weeye waxay wataan sim cards oo kala duwan, taasi waxay soo yaraynaysaa haddii dowladda maanta ay la wareegto systemkaas ay dhisto isku xira telefoonada halkaasi waxay tirokoobka ogaan tahay inta telefoon oo baxay inta telefoon oo soo galay shirkadaha si ay u wada xiriiraan dibadda telefoon ka imaanahayo ka dibadda loo dirhayo intaba. Hadda lama ogaan karo waxa soo gala shirkad kastab si gooni ah bay waxayda u xisaabtan tahay. Laakiin hadda Soomaaliya overall marka la yidhaahdo tirokoobki ayaan sanadkii dhowaa soo baxay waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 12 million iyo dhowr boqolo 300,000 oo qof inay tirokoobka soomaalidu tahay. Waxaa la yidhahdaa 50% ugu yaraa populationka 12 million soomaaliya markay tahay 50% dadku waxay isticmaalaan telefoonada. Waad garan kartaa dakhliga kasoo geli kara bishii waxaa lagu qiyaasaa waxa weeye $8-$10 ugu yaraan shaqsigii inuu isticmaalo. Marka halkan markaad xisaabta israacayso lacag badan baa meeshaas ku jidha oo dowladdu ay runtii ka faa'iidi kartaa.
Ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in inkasta oo Soomaaliya muddo badan ay dagaalo ka jireen haddana ay ka mid tahay dalalka qaaradda Afrika ugu horeeya dhinaca isgaarsiinta casriga ah, gaar ahaan telefoonada gacanta lagu qaato.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keena Soodweyna lana socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastooad joogtaan halkaad weli nagala socotaan. Waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid a barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodi gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Jeneraal ka tirsan ciidamada Burundi ayaa sheegay inuu taladii dalkaasi ka qaaday madaxweyne Pierre Nkurunziza oo safar dalka dibaddiisa ugu maqan. Jeneraal Godfroy Niyombar ayaa sidaasi ka sheegay dhowr ka mid a idaacadaha gaarka loo leeyahay maanta Arbaca. Wariyaha V O A da Gabe Joslow oo haatan ku sugan magaalada Bujumbura ee caasimadda Burundi ayaa sheegay inaanay weli caddayn in jeneraalkani uu haysto taageerada buuxda ee militariga. Joslow oo ayaa sheegay sidoo kale in magaalada ay xabado ka dhacayeen iyadoo booliska iyo dad mudaharaadaya ay isku dhaceen. Afgembigan iskudayga ah ayaa imanaya iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ee dalkaasi rabshada ka taagnaayeen kadib markii madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad isku soo sharaxayo doorashooyinka waddankaasi.
Mas-uuliyiinta Pakistan ayaa sheegay in dabley hubeysan ay weerareen bas dad shacab ah sida oo maraaya magaalada Karaji maanta oo Arbaca, iyadoo ay ku dhinteen weerarkaasi 54 qof oo 16 dumarhi ay ku jireen. Dadkan ayaa u badnaa shiicada laga tirada badan yahay ee dalkaasi. Madaxa booliiska magaalada Jeneraal Khulam Haydar ayaa sheegay in 6 nin oo mootooyin wata ay weerareen baskan, iyagoo gudaha u galay baska dabadeedna huuye rasaas baskan oo dadkan u sii waday goobtoodii shaqada.
Dalka Nepal waxaa laga dareemay maanta oo Arbaca dhaqaaq dhinaca dhulka ah. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo oo shalay uu waddankaasi dhulgariir kale ku dhuftay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in ugu yaraan 56 qof ay ku dhinteen dhulgariirkii shalay, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 2,000 qof. Tirada khasaaraha ayaa lagu wadaa inay sii korodho iyadoo dowladdu isku dayeyso inay gaadho dhulka fog ee miyiga. Toddobaadii ka hor ayaa dalka Nepal waxaa ku dhuftay dhulgariir xoogan oo dilay in ka badan 8,000 oo qof.
Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in waqti adag uu ku jiro Ruushanka iyo kooxaha gooni ugoosadka ee Ruushanka uu taageeray ee Ukraine si ay ugu guuleystaan heshiiska lagu dhammaynayo colaadda dalka Ukraine. Hadalka uu Kerry sheegay ayaa waxa uu kusoo aaday xilli uu kulan la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada midooda Yurub oo uu kula kulmay magaalada Antalya ee dalka Turkiga. Hadalka Kerry ayaa sidoo kale ka horreeyay kulan uu la yeeshay talaadadii shalay ahayd madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
ku kulanti wanaagsan dhageysiyaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo toddobaadkan aynu ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliya oo u ololeynaya sidii qaadka loo joojin lahaa kadib markii daraasado la sameeyay lagu xaqiijiyay inuu ka mid yahay maandooriyaasha ugu dhibta badan isla markaana dumiya qoysas badan oo Soomaaliyeed iyo waliba wadamada dariska la Soomaaliya halka qaar Soomaalida ka mid yahay wali u arkaan in qaadka xilligan aan la joojin karin oo dad badani ay ku tiirsan yihiin ama ay markaasi nolol ka helaan waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay igala qayb galaya Hassan Jaamac Koofi oo ah nin ganacsada iyo Maxamuud Cusmaan oo loo yaqaan Ogle oo bulshada rayidka ka tirsan waxaan ku bilaabayaa Koofi
assalaamu calaykum walaalay Yaasiin aad baad u mahadsan tahay qaadku waa geed khabiitha oo aad iyo aad u xun oo innaba halay ka tii aan faa'iido lahayn dhaqaalihii ku xun caafimaadkii ku xun hadii aan la kuuno hayo akhlaaqdii iyo bulshanimadii iyo wanaagii iyo sharaftii umada oo dhan aad iyo aad u haleen haya markaan waxaan oran lahaa umada Soomaaliyeed meel ka soo joogto bal iyo dibad qaadka in la iska joojiyo faraha laga qaado wax kale oo ka aqli fiican oo barnaamijyo kale oo ganacsi ah laga raadsado ayaan ku talin lahaa
maxamuud ogle
bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaam ala rasuulillaah horta awalan waxaan mahadcelinayaa bahda oo VOA iyo khaasatan wariye Yaasin Ciise Wardheere anigu walaalkay Hassan Jaamac Koofi waan ka yara fikir ka wada duwan ku qabo baan qabaa waxaan aaminsanahay xilliga haatan aan ku jirno qaadka inaan la joojin karin arrimo jiro awgood arrimo jiro waxaa kamid ah qaadku waxa weeye meelo badan oo hadda kamid ah wadankeenii iyo xataa tan aan wadankan aan joogno intaba ummad badan oo Soomaaliyeed oo milyamaad ah ku nool ummadaasna cid hadda u istaagayso oo maaragtay kifaala qaadaysa ayaga noloshooda iyo maaragtay iyo waxay ay ku noolaan lahayd midna ma jirto
Koofi dadkii iyo dalkii waa burburay meelo badan oo dad badan oo Soomaaliya ayaana ku tiirsan buuleeyay marka in waqti la siiyo mooyee hal mar lama joojin karo leeyaa balka waranta
walaal fakarka maxamuud aan waa ka fakar duwanahay anigu waxaan oran karaa dadku hadda baraarug bay qabaan qaadka dibkiisa rafaadkiisa waa la arkay waa la iska deyn karaa waxa weeye nin hadda wuxuu saameeyay ninkii baadiyaha joogay ninkii arga raacanayay ninkii riyaha laa ninkii waxa weeye meel ka soo saameeyay duwarkii uu ka saameeyay marka waa la joojin karaa waxa weeye wax loo baahnaan kara lama arko xilligii hore hadii loo oran jiray lama joojin karo dadka hadda waxbay fahmeen gabdhaha xataa waxa weeye ninkii qaadka ninkan bilwad mid leeyahay ma guursanaynay leeyihiin gabdhihii waa nacay ninka raggii qayilahayay raggii muqaadaraadka waday marka midda labaad qaadku waa khabiis wax kasta oo xumaan aabaheed weeye qofkii wax dilay qaad cun weeye mooryaanku qaad buu cunahayaa shiikhii hadda waa wadaadadii dadkii fiicnaa hawsha hadda inay soo gaadhay u dhowdahay marka waxaan oran lahaa qaadka hal la joojiyo waa xun yahay sharciyan buu ku xun yahay diinta islaamku waa xaaraan in laga garacsado waa xaaraan hadii aan la kuidno hayo marka waxa weeye qaadka anigu inaba hawl ka tee fakarka waa ka duwanahay qaad waa stop weeye qaad diid baaniga hadda kama hadda ka bacay leeyahay aqoonsanaa inaan qaad diid ahay
maxamuud oo ogle dhawaan waxaad ka timid gobolada Puntland iyo Somaliland iyo bartamaha Soomaaliya daraasadaha bulshada rayidka dadka ka diyaariyaan aad ka mid tahay dhibaatooyinka uu Koofi sheegay miyaan soo arag miyay sa suurtagal ahayn in xilliga laga gudbo qaadka
Yaasin waa runta anigu waxaan tagay hadda bilihii horeeyay sanadkan ilaa 4 bilood oo horeysayba qayb ka mid ah wadanka Soomaaliya sida Koonfurta Koonfur Galbeed maamulka Koonfur Galbeed oo maxaashmadiisa Baydhabo kale iyo Puntland sanadkii hore la soo dhaafay 2014 ki waxaan tagay Soomaaliland wax badan baan kala socdaa especially magaalada hadda anigu aan degan oo gaalka ayo kale hadaan kaaga waramo qaadka waxa ku nool dad 500 oo kun qof ah baa ku nool waxa jirta xilli qaadka saddex jeer magaalada Galka dhexdeeda saddex jeer canshuur laga qaado oo maamulada xataa ka dhisnaabo inkam fara badan soo geliyo baa jirta shay isaas oo kala Soomaaliya maanta kama jiro marka fakarkan ugu duwanaa koof waxa weeye inta uu daboolo qaadka wixii dabooli lahaa ma haya saaxiibkay inuu hayo iyo in gaawarta badan la inaan weydiiyo inuu hayo especially hadii sida saddex jeer loo canshuuray oo kale aan kaaga waramo waxa jirta maamul galmudug oo kale mar waxa jira laga joojiyay oo diyaaradu la istabgareeyay dhinaca Puntland magaalada xagalka saddex xafood afar xafood saddex Puntland way midna waa galmudug saddexaad xafood airport-ka weyn mar la joojiyay baa jirtay marka wuxuu kasoo degi jiray airport Brentford oo ay galmudug leedahay marka Brentford mar kasoo dego airport kasoo dego galmudug waa canshuurta markuu soo galo magaalada yimaado oo xuduudka meesha khadka cagaaran loo yaqaanana ciidamada Puntland oo jooga canshuur bay ka qaadaan kabarka markuu tagana city council kiba waraaq yar u gooyay waa saddex anshuurood oo marka wixii lagu bedeli lahaa barnaamijkaas dawladda maamulka inkan buu soo galiya reerihi iyo dadkii degana waxa weeyaan dhaqaalaha biil bay ka helaan ciidanka meesha joogay waxa uu ku raaqay waa asaga marka waxa la rabaa in la helo booskiisi wax lagu bedeli karo
la waxa lagu bedeli kara horta waxa la wax la bixinayo iyo waxa la qaadanayo canshuuro iyo waxa dii la ku idmahay baxahaya waxa way orgiga yarka islaanta laga soo jiiday oo Soomaaliya jaalay way maaha xoolo dibadka laga baxayo waxa dhan waa adigi baa iska canshuuraya adigi baa masana Kenya u soo diray ugu yaraan waxa lagu qiyaasaa halkii yoon inay soo baxdo $20,000 halkii magaalo ay ka soo baxdo gaalka ayo kale halkii $20,000 caawd waa meel kas marka waxa way waxa hadda kala ma qorsheynaysa maxamed waxa way orgiga yarka la soo gaday marna maamulka la siinaya kiina gii gadanaya bixinaya marka anigu waxa oran laa waxa bedeli kara dadku inuu isku tashado xoolahiisa dhaqaaleysto nin walba arigiisa reerkiisa beertisa ka dhaqaaleysto geelisa xanaaneysto uu ka daayo orgiga yarka uu gadahayo nin walba waxa way abshir bacad leh xigmaag gabyaagi weyn xigmada madna wuxuu yiri allah una xadista wuxuu yiri qaraayo waxa ka roo cambiyi qaraa ka roo biyo qaad asagana ka qoon maca asagana ku waana ku shirin buu yiri waa kal cag yar marka waxa oran karaa bi wax loo baahan yahay maala geedkan waa cagaar intuu dilo oo halkii yoom uu dilo ya ka badan intuu nooleeyo 500 qof baa xogaa soo dejisa ku nool oo xogaa laga yaabo inay ay ka miska ay ka hesho ha million qof oo Soomaaliya ya duu diraamidu darogeyo iyo mid ilkii ka tuuro iyo mid ilkii ka tuuro iyo mid hadii la ku nahay ku duro iyo ilmihi iyo reerki iyo mid walaalkiisa xabad ugu dhiibay iyo mid deynaya baqti iyo xaraan iyo inay ku qaato marka waxa way wuxuu soo taraayay qaan male umada Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa inay qaad stop saaraan waa geed xun meel Soomaaram ya garan kara 2000 oo kilometir baasi waxay 2 saacad diyaar ku soo qaada bal 2000 oo maana aqoon waxaan anagu ugu yaraan 100 sano ka hor guriga meel Soomaali joogta qaal laga macno jirin waxa lagu bedeli kara dadku inay dantooda qabsadaan nin walba gurigiisa ka shaqeeysto oo ay yar xoolis dhaqaaleysto
ogle ugu dambeynta waad arkaysa reerihii uu duminaya oo dhaqaalihii uu duminaya ogle sidaad coffee ka dhageysanayso dhibaatooyinka uu qaad ku leeyahay iyo faa'iidooyinkiisa khasaarihiisa dhibkiisa badan marka maxaad
anigu walaalkii Kofi waxaan uga raayay duwanahay horta xilliga lagu jiro oo maanta aan ku jirno lama joojin kara qaad dhowr sababood baa lagu ma joojin karo qaad waxa joojin kara dawladda horta military ayda Soomaaliya xoog galay ciidamada haysatay ba tay dabaad inay joojiso hadda kor khasaare kale kulanta marka hadda waxa joojin kara qaad in loo helo shawko ama dawlad xoog leh iyo nidaam isbeddel dadka lagu sameeyo maareeynta noloshooda oo intaas magaalo kasta 500,000 baa ku nool in la sameeyo maareeynta 500,000 kaas la soo dhiso noloshooda la soo dhiso baa loo baahan yahay marka haddii hal la joojiyo saacadan ka walaasi taas waxaan u maleeyaa waxaan arkaa wax possible inaysan ahayn
ugu dambeyntii Hassan Kofi maxaad xal haysaa hadii sida uu ogle ku doodayo dad ay ku tiirsan yihiin
anigu halka haya waxa weeye qaadku sidiisa waxa weeye faa'iido male waxa hadaysa faa'iido lahayn in lagu daba ordo oo laga wax laga raadiyo liyaad dhowr qof baa ku nool waxa macna ma sameeyneysa dawladdi siyaad barro hada mithalka u soo qaatay walaalkay maxamuud waxa weeye dadku hadda waxbay fahmeen qaad inuu xun yahay fahmeen boqolkiiba hadda 6 baa cunto 4 kale ma cunto waa dantooda qofka xataa qaad ku cunu waa nacaan ma salaamaan waxba kuma darsadaan kaas waa muqayil bay jiraan waagii hore marka qofka qaad ku cunu wax weyn baa loo arkay qof fiican baa loo arkay gabdhihii baa nacay dadkii baa nacay marka waxa weeye anuu hal waxaan u arkaa dadku inay isku tashadaan nin walba beertiisa iyo argiisa iyo sandaqadiisa yarta iyo hadii aan la ku idna dantisa hooso khaaska $100 oo dadka qaraabadiisa u soo diraan oo iska wax wanaagsan ku gato aakhiriga adoon u roon hadii aan la ku idna mashaariic yaryar nabadgelyada maaragtay qaad hadii la joojiyo qof dilaya la arki maayo qof dhaa waxa way dhaatay inay la arki maayo qof xaq dinay la arki maayo carro wadanka oo wadan nabad oo nabadgelyo oo barwaaqo oo soorana iyo noqonaya marka waxaan ku soo koobi lahaa aniga walaal yaa Soomaaliya qaadka waantooma qaad waxa weey Ingiriiska ba daaq intaas oo daraasad ka sameeyay sanadkii sanadkii wuxuu dilaabiyay ugu yaraan 1400 qof buu dilaabiyay wuuna iska joojiyay waa ogaaday inuu sanbaalkan faa'iido lahayn anaga maxaa uga dabaartayna marka iska joojina qaad dantaydaan qoosano da xoolahaygaan dhaqano waxa weynu walba dantaada raaco qaad iska joojiy
waad mahadsantahay kuwaas waxa ay Hassan Jaamac oo loo yaqaan Hassan Koofi oo aan ganacsada iyo Maxamuud Usmaan oo loo yaqaan Maxamuud Oogle oo bulshada rayidka ka tirsan dooday gaabnayd maanta inta ay ilo joogto inta ay markale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sidaayo nabadgelyo.
Yaseen Ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno markana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali ida jaawaka.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Degeystayaal, haddaad xusuusataan barnaamijyada imtixaanaha ee ku saabsan dumarkii hore ee Soomaaliyeed iyo gudubihii laga galay waxaan ku bilaabay su'aal ahayd markay joogto xilal qaybsiga hay-adaha maamulada faraha badan ee Soomaalida maxay tahay sababta ay haweenku ku waayaan kolba saamiga loogu dhawaaqo maxaase looga duudsiya qayb ahaan su'aashaas waxaan jawaabteeda cuskiyey mahmahdii ahayd naagii tagbay leedahay ee tolma leh oo laga wado haweeneydu cidda ay u dhaxdo inay ku tirsan tahay waxna ku leedahay tan ay u dhalatay aanay qayb ku raaci karin dabadeedna waxaan ku sii fogaaday suugaantii hore ee Soomaalida qaybaheeda maansada iyo maahmaahdu ay ugu foolaansan yihiin aniga oo filaya inta badan su'aasha jawaabteeda in halkaas loogu irkan karo meelaha haddaba laga ogaan karo u daraashihii dumarka Soomaalidu ku qabeen bulshadii oo ragga kaliyihi talada ku lahaa waxaa ka mid a maamulka xoolaha dhaxalka ah ee kolba waalidka dhintaa uu warasada uga tago axkaamta diinta Islaamka markii la eego dhaxalku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha maarayntooda aan aadanaha lagu halayne uu eebba si faahfaahsan u kala dhigay si faahfaahsanna ugu qaybiyey xubnaha qoyska oo idil hadday lab yihiin iyo hadday dhadig yihiinba. Sida la og yahay Soomaalidu waxay ahayd bulsho inay muslim tahay isu aqoonsan welibana diinta iyo wadaadka xambaarsanba aad ugu nuglay aadna u maamuusi jirtay iyada oo taasi jirto ayay haddana ku indha adkayd ha la qabo ama ha madax banaanaatee in qofta dhadig dhaxalka aabaheed la seesiyo neefna aan laga siin waa runo marar bay dhici jirtay gabdhaha ragga ay walaalaha yihiin inay wax ka siiyaan ari ama soco uu waalidkood ka geeriyooday ha yeeshee marnaba suuragal ma ahayn meesiga geera inay ka helaan diin ahaan qaybta ay xaqa ugu leeyihiin waxay odhan jireen geeri gabar la siiyaa gacan iyo xero shisheeye un buu ku dambayn iyaga oo shisheeyaha ula jeeda hablahoodu nimanka ay u dhaxaan iyo caruurta ay isu dhaleen kolka waa su'aale halihii ay dhaxalka ku lahayd ninkii walaashiis bannaanka ka dhigay inuu kursi siyaasadeed ku fadhiisiyaa miyay fududdahay mase waxba isbedelayo raggani kuwii hore waxba lama wadaagaan. Kafag oo laba saar marka miyiga la joogo howlaha dumarka u gaarka ah waxaa ka mid a bisalaynta hilibka kolba neefkii ay dudadu shiraysato ama qoysku uu iskiis u qasho hilbahaas ay iyagu kala qareen dabka u shideen ee qaar ay kariyeen qaar ay shiileen qaar ay oodkaceen qaarna ay kumbis ka dhigeen maxay ku lahaayeen waxay ku lahaayeen dhadhan iyo dhacaanba xubnaha neefka kuwa ugu liita madaxa caloosha xiidmaha baacugga wadnaha iyo manjaha ayaa looga ogolaa halka afarta adin legga barira saraalaha iyo beerka aan ragga lala wadaagi jirin marar baaba lagu xaman jiray haweeneydii lagu ogaado hilbaha raggu lahaa inay qaar ka reebatay qaybta sidaasa iyada oo la ogolaysiiyey ayaa haddana lagu caayi jiray oo mar baalaha ka dhigay ninkii lagu maqlo hilbaha dumarka inuu cunaana wuxuu agtooda ka ahaa liite aan tixgelin mudnayn. geedka shirka in laga takooraana ay bannaan tahay, taasna waxaa u markhaati ah tix gaaban oo allaha u naxariistay sayid maxamed cabdulla xasan uu tiriyey arrintaana si aan faahfaahin dambe u baahnayn inoogu sheegi doonta. waxay ahayd bartamihii bishii Janaayo 1922 maalmihii ololihii dagaal ee Ingiriisku uu daraawiishka ku socday. waa maalmihii cirka iyo dhulkaba laga weerarayay ee qalcadihii Mirashe iyo Taleex digaxaarka laga dhigay, madax iyo Manjaba maalmihii dooxada Nugaaleed lagu xasuuqayay, maalmihii intuu isla cududda Soomaaliyeed u soo adeegsaday uu gumaysigu ka ilroonaaday, maalmihii ciidankaas gobolnimo doonka ahaa tarab tarabta loo leynayay ee 7 wiil oo uu wadaadku dhalay welina aan qaan gaarin bixin iyo wow lagu jaraayay. maalmahaas middood buu sayidku isugu yeeray khusuusida nimankii loo yaqiin ee waxyaqaanka meeran ahaa kuwoodii ay isugu dhowaayeen. markaas buu yidhi, nin walbow ka tari, waxa maanta inoo bannaan iyo meel aynu u kacno, dagaalka Ingiriisna aynu ka sii wadi karayno. hebel waliba wuxuu meel ku dhuftaba, ugu dambaystii ayay soo gaadhay Xaaji Suudi Shabeelle. markaas buu yidhi, sayidii, Turki baa inoo fiicnaan lahaa, kob loo maraase ma muuqato. midda kale, 2 sano ka hor waa tii la isugu tegey, waa tii laga adkaaday oo maanta beerka ayaa dhulka u yaal. sidaas awgeed, waxaan ku talin lahaa intaynu badda ka tallowno inaan carab u kacno. sayidku markiiba taladaa waa ku gacan sayray, dabadeedna Suudi iyo khusuusidii meesha fadhidayba wuxuu maqashiiyey tix uu hiilka carbeed kaga quusanayo, isaga oo ku tilmaamaya dar aan lagu ogeyn ciidan loogu irkado, isla markaasna camalada dumarka laho madaxa iyo caloosha cuna. wuxuu yidhi, waa calaka meel yuururta iyo canug aan weynaane waa ciiryaamo roob da'ahaya iyo ciiro iyo qiiqe waa baradha cayriina iyo xuubka caarada eh, cudud male colkula weerar gala ciidan iyo xooga inkastay cid kuu soo diraan waa cidloo kale eh madaxa iyo calooshay sidii dumar cantuugaane warmaandhow cayaayirkaygada carabi waa naaga buu. kasokow xaabka iyo hilbihii aan soo carabaabay ee uurkujirta u badnaa waxaa kaloo dumarka lagu hadlayn jiray hambada oo ah kolba cunnadii loo geeyo inta ay raggu ka soo reebaan. raggaasi ama marti ha ahaadeen ama kuwa reerka ha ahaadeen, inkastoo dhaqamada baaba ay hadda lagu tirin karo, haddana muddo dheer ayay hambadu ahayd sida ay haweenku sugi jireen, haddii la weysiiyana ay qadi jireen. dhinaca kale, waxay hambadu ahayd wax laga feejignaado marka ay joogto anshax wanaagga Sooriyada iyo Sooriyeynta. guud ahaan, waxaa la haystaa way yaraayeen, hase ahaatee, si beri ka maalin aan farta loogu gudin reerka lagu soo hoyday, waxba martida kama uu reeban jirin. xataa haddii caruurtoodu ay habeenkaas calool maran ku seexanayso, martidana waxaa moogeeda laga fili jiray xeerada wax loogu geeyo inaanay ka wada laacin ay wax ku reebaan, si markii dib loogu celiyo aan dumarkii ku soo hawshooday ugu hungoobin. maciddii ugu madoobaysaa waa lagu caayi jiray, welibana loogu gabi jiray. sidaa daraaddeed baa suugaanta maansada Soomaalida waxaa ka mid noqotay ujeedo idil oo hambada iyo arrimaheeda ku saabsan. maansayahanadii ujeedada lagu bartay waxaa ugu magac weynaa Biriir Qamaan gabyaagii la oran jiray. wuxuu ahaa ninkii Cali Dhuux oo sadcaar ah jeer hambada kala dardaarmay. tixdii uu maalintaa kula ballamay ayaa waxaa ku jiray, haddii lagu hormaro oo ardaa heelan lagu geeyo harab caanaheediiyo haddii hilib lagu keeno hab wanaagsan yeel soorta waa laga hambeeyaay. mar kale ayuu biri rag reerahooda ah isla hambada kala ballamay, qolo kale oo ay daris ahaayeenna wuxuu ku cambaareeyey xeeryaha inay mariyaan marka ay dadka martiyaan. تحدي سعانك نغطي واكي كو رنجري واتكدر والله يا عبدو ويلا مريايا أفرتي إذا واحد همبضو وافيها أهاتو وحيا غير كلمجين كريه ويقن كوغ هذا صدهاها ورعيدي يكوي وذي أرون هذا وتجينو قبيين أوران والد كان عاين لمن بعد الكود وهب كله ذي ويع عن هرهين قراد فارح ويئي يطلعي ويرحم كوغ هذا وحكور هيبا سيدا غير هبل هو بلينينا محاينو حدا باكو معنين كرينا تشيري يا عدين با إن هربك انت أوفي عن أوربو قارو ياسو دمر كان حابك الله هيبو محاينو كوفا سيري كرينا ونرى الدمر كيسو وناتيي إن عن مركو هوري قيب لقلين وحي صوها رأيو مركي دلقان هم بدا ربو صور هيبو إن ستكو دار لقلبو موحان قرد رأيو قر صور حماء هاي بادكو شيري لحي لدي سيار برامج كده عن كده يدو ما أنت هالك نوتو قبل نوتو دبعت كسر آدم يأكل له ميلا هدو عبادي
هذا يوم هاتسيني هاي أحمد فارح علي إذا جاو ينوسو دياريس لما كان ينوسو عسيني برنامج كي داقن كي هدهالك تقلسو عتينا ولان تفسو مالي كي داعدا فيو اي هاتنا انكو دا نسنو عودك فرانيتا عبد الرزاق قاس إيو تفاح درجو إيو هيسكو دا لابا لابا
هذا إلا شو لحايلة تغير
heestaasi macaana waxay gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeennii galabnimo ilaa iyo caawintan. Mar kale hawada ku kulmi doona waa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.